คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
มีความคืบหน้าเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคะ
ในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยานะคะจะไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องของกรณีการจ่ายเงินชดเชยเท่านั้นแต่จะรวมไปถึงเรื่องของการดูแลผลกระทบทางด้านจิตใจด้วยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีย้ำต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าควรจะเร่งดำเนินการทุกอย่างให้แล้วเสร็จภายใน7วันโดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายเงินเรื่องนี้เองนายวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาระบุค่ะว่าปัจจุบันนี้มียอดเงินบริจาคที่ประชาชนบริจาคเข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้กว่า53ล้านบาทแล้วและทางจังหวัดได้เตรียมที่จะนำเงินเยียวยาเหล่านี้ออกมามอบให้กับญาติของผู้เสียชีวิตซึ่งเบื้องต้นจะมีการมอบเงินจำนวน 700,000 บาทบวกกับของเดิมที่เคยมีก่อนหน้านี้หลังจากที่รัฐบาลได้พิจารณานำเงินงบประมาณจากเหตุอุทกภัยเอามามอบให้กับผู้ที่ได้รับความสูญเสียบวกกันแล้วก็จะครบ1ล้านบาทโดยมอบส่วนแรก 300,000 บาทก่อนในภายในสัปดาห์นี้และจากนั้นจะทยอยมอบที่เหลืออีก 700,000 บาทให้ได้ภายใน7วันต่อจากนี้ซึ่งทางจังหวัดจะมีการประสานกับญาติของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในพื้นที่เพื่อจะให้เดินทางมารับเงินที่จังหวัดนครราชสีมาส่วนผู้เสียชีวิตที่อยู่ในต่างจังหวัดจะมีการประสานเงินงานเข้าโอนเงินเข้าคลังองค์คลังของแต่ละจังหวัดแล้วก็นำไปมอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
ภาคส่วนต่างๆให้ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่อย่างไรหลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคะ
แน่นอนค่ะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้สิ่งที่ตามมาก็คือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจซึ่งก็ส่งผลอย่างรุนแรงต่อในพื้นที่รวมไปถึงสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยทางด้านของประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาคุณชัชวาลวงจรท่านอธิบายชี้แจงเรื่องนี้นะคะว่าสำหรับการฟื้นฟูเรื่องของด้านเศรษฐกิจนั้นทางหอการค้าจังหวัดจะร่วมกันกับทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพาณิชย์จังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อจะหารือถึงแนวทางการฟื้นฟูโดยตอนนี้ได้มีการทำหนังสือขอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อจะขอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าอนุมัติเงินโครงการชิมช็อปใช้เพื่อมาลงที่จังหวัดนครราชสีมาโดยตรงส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวจะมีการประชุมสัมมนาเพิ่มมากขึ้นและทำแผนประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวอย่างจังหวัดนี้ส่วนหอการค้าเองจะมีการอนุมัติหอการค้าในพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด20จังหวัดให้มีการหารือกันอย่างเร่งด่วนแก้ไขปัญหานี้ในวันที่23และ24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะเพื่อจะได้สร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วยส่วนห้างสรรพสินค้า Terminal 21นั้นก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าที่เช่าพื้นที่ของห้างอยู่ค่ะโดยได้มีการทำหนังสือยกเว้นค่าเช่าค่าบริการรวมไปถึงค่าสาธารณูปโภคตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้เพื่อจะเป็นการแบ่งเบาภาระต้นทุนทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่ไปเช่าร้านค้าต่างๆและพื้นที่ต่างๆของห้างในการทำการค้าค่ะ
ค่ะไปที่สถานการณ์เรื่องของโรคระบาดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะซึ่งล่าสุดก็ทำให้ไทยปฏิเสธที่จะรับเรือสำราญลำหนึ่งเทียบท่าที่ประเทศไทยตอนนี้กรณีของเรือสำราญลำดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วไทยมีแนวทางที่จะรับมือกับการเทียบท่าของเรือสำราญลำอื่นๆอย่างไรคะ
ในส่วนของเรือที่ไทยปฏิเสธไปนั้นนะคะคือเรือสำราญเวสเตอร์ดามค่ะซึ่งเรือนี้นะคะมีลูกเรือรวมแล้วกว่าผู้โดยสารกว่า 2,257 คนแต่เนื่องจากว่าเรือดังกล่าวนี้ไปแวะในจุดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาค่ะทำให้ไทยจำเป็นต้องปฏิเสธที่จะให้มาเทียบท่าที่ท่าเรืออู่ตะเภาของไทยแต่ก็ได้แสดงความรับผิดชอบทางด้านมนุษยธรรมด้วยการประสานให้ความช่วยเหลือในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆทั้งอาหารและยาและเรือนี้ค่ะก็มีการประสานไปยังประเทศกัมพูชาล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้ไปเทียบท่าที่กัมพูชาเรียบร้อยแล้วโดยทางการกัมพูชาจะมีการทิ้งสมอเรือและก็เฝ้าระวังกักกันโรคเป็นระยะเวลา14วันจากนั้นทางทีมแพทย์และทีมงานด้านสาธารณสุขจะเข้าไปตรวจสอบลูกเรือและผู้โดยสารทั้งหมดก่อนที่จะพิจารณาให้เดินทางกลับประเทศต้นทางได้ส่วนเรือสำราญลำอื่นๆที่ทางการไทยเองจะต้องดูแลตอนนี้ก็มีการเข้าเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตหลายลำด้วยกันนะคะโดยล่าสุดเองก็มีเรือสำราญที่มาเทียบท่าเป็นเรือสำราญด้านกีฬา มาจากฮ่องกงมาเลเซียและไทยมาสิ้นสุดที่ประเทศไทยมาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือภูเก็ตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้โดยสาร495คนส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปค่ะและมีชาวเอเชีย1คนรวมทั้งหมดนั้นถูกคัดกรองด้วยเครื่องเทอร์โมอินฟราเรดและก็ตรวจสอบในเรื่องของอาการป่วยอย่างไรก็ตามนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุนะคะว่าเรือสำราญที่จะมาจอดเทียบท่าที่ภูเก็ตแต่ละเรือจะมีเงื่อนไขต่างๆกันค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าจำเป็นจะต้องมีการตรวจเข้มทุกลำเรือและหากเรือใดมาจากประเทศต้นทางที่สุ่มเสี่ยงว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะต้องมีการเจรจาเพื่อขอให้มีการกักพื้นที่เอาไว้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า14วันค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ